Alloh taolo gunohlarimizni kechirsin. Keyingi hadis 213-chi hadis. Abu Bakra radhiyallohu anhu dan. Abu Bakra radhiyallohu anhu ismlari Nufay ibn al-Haris. Ulug' sahobiylardan Hunayn g'azotida islomga kirganlar. Kechroq islomga kirganlar. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilib aytayaptilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytdilar: "Inna az-zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqallohu as-samawati wal-ard." Hadis uzun ekan, arabchasini oxirgacha o'qib o'tirmaymiz. Shunday tarjima va sharhga o'tib ketaveramiz. Rasululloh aytayaptilar sollallohu alayhi va sallam: "Albatta zamon davr, vaqt o'tishi. Qad istadara aylanib bir davra olib aylanib keldi. Istadara degani aylanib keldi degani. Kayatihi yawma khalaqallohu as-samawati wal-ard. Alloh taolo osmonlar va yerni yaratgan paytida qanday hay'atda bo'lgan bo'lsa, o'sha paytdagi zamon aylanib kelib yana o'sha holatiga, o'sha hay'atiga qaytdi dedilar. As-sanatu 12 shahra. Alloh taolo zamonni qanday yaratdi? Zamonni yillarga ajratiladigan qilib yaratdi. Har bir yil 12 oydan iboratdir. Hijriy oylar e'tiborga olinadi. Shariatda hijriy oylar, qamariy oylar e'tiborga olinadi. Mana shu 1 yil qamariy oy bilan 12 oydan iborat. Ana shu 12 oydan 4tasi nima ekan? Minha arba'atun hurum. 12 oyini ichidan 4tasi Alloh taolo tomonidan harom qilingan oylardir. Arba'atun hurum. Salasatun mutawaliyat. Alloh harom qilgan 4ta oyini 3tasi ketma-ket keladi, deyaptilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Qaysi ekan ular? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytayaptilar: Zulqa'da va Zulhijja va Muharram. Zulqa'da oyi birinchisi. Ikkinchisi Zulhijja oyi. Uchinchisi Muharram deb nomlangan oy. Mana shular ketma-ket keladi. Bittasi hajdan bir oy oldin, bittasi hajdan bir oy keyin. Haj oyi bilan birga hammasi bo'lib 3 oy. Keyin aytdilarki, "Va Rajabu Mudar allazi bayna Jumada va Sha'ban." 4-chi harom qilingan oy qaysi oy degan savol tug'iladi odamning zehnida, chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam minha arba'atun hurum, salasatun mutawaliyat dedilar. Ana shu 12 oydan 4tasi harom oylar, 3tasi ketma-ket dedilar-da, 3tasini sanab berdilar. Endi bittasi qoldi. 4-chisi. U oy qaysi oy ekan? Rajab oyi. Nima uchun Rajabu Mudar dedilar? Mudar qabila ismi arab qabilalarining ichida katta qabila bor. Mudar degan bobosidan boshlanganda ular. Mudar bilan Rabi'a ikkitasi aka-uka bo'lgan. Ana shu Mudar avlodidan tarqalganlarni hammasini Mudar deyiladi. Rabi'ani avlodidan tarqalgan qabilalarni Rabi'a qabilalari deyiladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Mudar qabilalari e'tiborga olgan Rajab oyi dedilar. Rabi'a qabilalari aytadigan Rajab emas degandek. Bular orasida qanday farq bor edi? Mudar qabilalari, Muzar degan bobosidan tarqalgan qabilalar alohida e'tibor berib, Rajab oyi mana shu oy deb aytadigan oy Rajab bilan Rabi'a qabilalari aytadigan Rajab oyini orasida qanday farq bor edi desangiz, Rabi'a qabilasini yoki Rabi'adan tarqalgan qabilalarni bir kamchiligi bor edi. Rajab oyini Muzar qabilalarichalik ulug'lamas edi. Jahiliyat davrida, islomdan oldin. Ya'ni arab qabilalari hammasi islom kelishidan oldin, Muhammad alayhissalom payg'ambar bo'lib kelishlaridan oldin mana shu 4ta oy Alloh harom qilgan oy deb bilar edi. Bu Ibrohim alayhissalomdan qolgan e'tiqodlardan edi. Saqlanib qolgan ta'limotlardan edi. Ibrohim alayhissalom o'zlarini avlodlariga o'rgatib ketgan ta'limotlardan bir qanchasini unutib yuborishgan, lekin ba'zilarini saqlab qolishgan. Shulardan masalan haj qilish va Alloh harom qilgan oylarni harom deb bilish. Masalan yana Alloh uchun bajariladigan qurbonliklar, sodiqlik, vafodorlik, go'zal axloqlar, yomon axloqlarni yomon ko'rish, ulardan ehtiyot bo'lish. Hammasi bo'lmasa ham bir qanchasiga amal qilishardi. Yoki aniq e'tiqod qilishardiki, masalan, mana bu ishlar harom, mana bu ishlar ulug' ishlar, yaxshi ishlar deb e'tiqod qilishardi. Ibrohim alayhissalomdan qolgan ta'limotlardan saqlanib qolganlari bor edi, shunday. Shulardan bittasi harom oyilarni ulug'lash. Alloh harom qilgan 4 oyini ulug'lash. Muzar qabilalari Rajab oyini shu darajada ulug'lardiki, Rabi'a qabilalari unchalik ulug'lamas edi. Masalan, bir holat bo'lib qolsa-da, shu hozir biz Rajab oyida turibmiz. Hozir bu oy ulug' oy, shu ish qilmaslik kerak deyilsa, Rabi'a qabilalari shu Rajab oyida turgan bo'lsa ham, shuni otini o'zgartiraylik hozir. Bir oyga kechiktirib turaylik Rajabni. Hozirgi Rajab oyini otini o'zgartiramiz-da, boshqacha ot qo'yamiz-da, haligi iflos ishimizni qilib olamiz. Keyingi oy masalan, Rajabdan keyingi oy Sha'bon oyimi. Sha'bon oyini Rajab oyi deb turamiz otini. Bir oy qazosini o'sha paytda o'tib qo'yamiz. Rajab oyining qazosini keyingi oy Rajab deb turib o'sha paytda o'tib qo'yamiz deb buzishardi. Rabi'a qabilalari yoki ba'zi bir qabilalar bo'lsa yana shunday qilishardi. Lekin Muzar unday qilmas edi. Muzar qabilalari Rajab oyini nima bo'lsa ham baribir o'z joyida hurmatini saqlab, ulug'lab, muqaddas qilib turishardi. Alloh harom qilgan oylarda asosiy harom qilingan ish urush edi, jang qilish edi. O'z doim harom bo'lsa ham birovga zulm qilib, birovni qonini to'kish, lekin ayni shu harom oylarda yana ham qattiqroq harom bo'lardiki, ayniqsa siz qaysidir bir qabiladan zulm ko'rgan bo'lsangiz, o'ch olmoqchi bo'lsangiz, o'sha qabilaga jang urush e'lon qilib hujum qilishingiz, agarchi shunga siz haqqingiz bo'lsa ham, chunki ular avval zulm qilgan sizga, bir qancha qarindoshlaringizni o'ldirgan, endi o'ch olmoqchisiz, jang e'lon qilmoqchisiz, bostirib boramiz senlarga demoqchisiz, mana shunday qilmoqchi bo'lgan ishingizni adolat bilan qilmoqchi bo'lsangiz ham, mana shu 4 harom qilingan oylarda qilmasligingiz kerak edi. Harom oylarda urush boshlash mumkin emas. Buni arab qabilalari hammalari bilishardi va shunga imkon qadar amal qilishardi. Illo ba'zi qabilalar mana shunday kasalligi bor edi. Mana shu oy hozir harom oyida turibmiz, hozir fursat kelib qoldi, ana ularga bir hujum qilib olaylik, bir bostirib borib adamini beraylik, jang qilib. Ey biz harom oyida turibmiz-ku desa, shu oyi harom oyi keyingi oyga surib turamiz. Keyingi oy o'tib qo'yamiz deyishardi. Alloh buni Qur'onda qoralagan. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufr degan. Ya'ni nasi degani kechiktirib turish degani. Hozir harom oyida turgan bo'lsak, shu harom oyini hozirgisini otini o'zgartirib turib, keyingi oyga kechiktirib turaylik harom oyi deyish. Buni ziyadatun fil kufr. O'zi kufrda bo'lsa ham yana kufrni ziyoda qilish. Kofirlikni ko'paytirishdan boshqa narsa emas deb Alloh qoralagan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadiki, Muzar qabilalari ulug'lagan Rajab oyi 4-chi Alloh harom qilgan oy mana shu. Allazi bayna jumada va sha'ban. Yana ham aniq joyini belgilab qaysi oydan keyin keladi, undan keyingi oy qaysi oy deb naqadar muqaddasligiga ahamiyat berish uchun ta'kidlab aytibdilar. Muzar ulug'laydigan Rajab oyi bor-ku, jumada bilan sha'bon orasida keladi. Boshqa yoqqa sur bo'lmaydi uni. Yana sursa bo'laveradi degan anu qabilalardan zaharlanib qolmanglar. Rajab oyining keyingi oyiga kechiktirildi-ku deb ta'sirlanmanglar. Yo, u kechiktir bo'lmaydi va oldinga ham sur bo'lmaydi. O'zini joyida turadi. Jumadadan keyin va Sha'bondan oldin keladi. Jumada 2 oyga aytiladi. Birinchi jumada, ikkinchi jumada deb. Keyin Rajab keladi. Keyin Sha'bon keladi. Biz hozir ana shu Rajab oyida turibmiz. Alloh taqdir qilgan munosabat. Shu darsimiz hozir Rajab oyiga to'g'ri keldi. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xutbalarida davom etdilar. Bu hadis aslida uzun hadis va bu hadis Hajjatul Vado'dagi hadis. U Hajjatul Vado hadisini bir qancha sahobalar rivoyat qilishgan. Ba'zilari sal ko'proq yodlab qolish, mukammalroq yodlab qolish aytishgan, kengroq qilib, ba'zilari eslarida qolgan joylarini aytishgan, sal qisqaroq qilib eslarida qolgan joylarini aytishgan. Lekin hech qaysilari o'zlaridan taxminan to'qib gapirishmagan. Bu sahobalar bunday taxminan gapirishdan pok insonlar. Ular taxminan gapirishdan qo'rqishardi. Taxminan shunaqa degandilar deyishdan qo'rqishardi. Aniq yodlab qolishganini gapirishardi. yodlamay qolganlarini taxminan shunday edi, chala chilpa yodlaganman deb aytib o'tirishmas edi. Juda majbur bo'lsa aytishardi, bitta kalima, ikkita kalimada avqolakada deb aytishardi. Lekin bir necha jumlalarni taxminan yodlaganman deb chalkashtirib aytishmas edi hech qachon. Ayyu shahrin hada dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni xutba qilish usullaridan biri odamlarning e'tiborini tortish uchun savol tashardilar.